Minule, keď som tu bol, tak som sa spýtal, že či môžem byť tu, ale nie preto, že sa cítim nejako viac, ale že možno aj kvôli prezentácii aj takto, takže aby ste vedeli, že ďakujem teda, že si na to myslel. No tak dobré ráno vám prajem, veľmi sa teším, že tu opäť môžem byť medzi vami aj spolu s rodinkou a že budeme počuť Božie slovo a verím, že k nám bude hovoriť a že nás bude premieňať, tak ja sa pomodlím, lebo to, čo vieme my urobiť, je, že ho príjmeme do hlavy, ale to, aby prešlo do srdca, to už sme závisli na Pánu Bohu. Takže, Pane Bože, ďakujem Ti, že máme Tvoje slovo, ďakujem Ti, že Tvoje slovo má moc, je živé a mocné aj dnes, aj keď bolo písané dávno. A tak túžime, aby to, čo dnes budeme počuť, to, čo budeš hovoriť aj cezo mňa, tak aby prešlo z našich hlav do našich srdc a skutočne menilo naše životy, aby sme odtiaľto odchádzali zmenení, aby sme odtiaľto odchádzali upriamení na Teba, Ježiš náš Spasiteľ, aby naša viera bola upriamená na Teba, na Tvoje kráľovstvo, tak prosím, aby Tvoj duch dnes mohol konať. Amen. Takže dnešná kázeň bude z textu z Evanjelia podľa Lukáša, zo 17. kapitoly od 1. po 19. verš. Ak sa vám dá, môžete si otvoriť tento text, mať ho pred sebou. Takže Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola od 1. po 19. verš. Takže budem čítať z Božieho slova. Potom povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie by bolo, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor. Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak robí pokánie, odpusť mu. A čo by sa aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil a 7 ráz sa k tebe vrátil a povedal by, ľutujem, odpusť mu. Apoštoli povedali Pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán povedal, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presáď sa do mora, poslúchla by vás. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z pola, poď a hneď si sadni k stolu. Vari mu skôr nepovie, príprav mi večeru, opáš sa, obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem a ty budeš jesť a piť až potom? Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali, Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich len, čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal, neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal, vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila. Toľko z Božího slova. Podľa čoho meriame veľkosť našej viery? Zamýšľali ste sa niekedy na touto otázkou? Podľa čoho? Podľa toho, že ako dobre poznáme Bibliu, tak vtedy automaticky naša viera rastie. Alebo je to nejako, že automaticky, že čím dlhšie som kresťanom, tak nejako tá viera automaticky rastie. Môžete ešte prejsť tento slide? Alebo ja neviem, podľa toho, že keď som sa modlil za niekoho chorého, tak bol uzdravený. Že podľa čoho meriame veľkosť našej viery. A v dnešnom texte si Ježišovi učeníci pýtajú väčšiu vieru od Ježiša. No a Ježiš ako reaguje? Skôr ako sa pozrieme na dnešný text a to, ako Ježiš zareagoval na túto požiadavku učeníkov, tak si trošku pozrieme iba v rýchlosti kontext Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Lukáša, tak môžeme vidieť, že do 9. kapitoly od začiatku dostávame odpoveď na tieto otázky. Skôr, že kto je Ježiš a prečo vlastne prišiel. Hej? Čítame tam, že Ježiš je ten sľúbený Mesiáš, záchranca, a že prišiel zachrániť chudobných, biedných vlastne hriešnikov. A potom od 9. kapitoly, 51. verša, sa Ježiš vyberá na cestu do Jeruzalema, kde už má obetovať svoj život. A tu sa to učenie skôr už začína riešiť iné otázky. A to je, že ako sa stať Ježišovým učeníkom a vlastne čo to znamená budúce kráľovstvo. Alebo hej, že Ježiš častokrát hovorí o budúcom kráľovstve. No a my sa teraz nachádzame teda v tejto časti, kde už Ježiš kráča do Jeruzalema a už vyučuje o tom, ako sa stať Ježišovým učeníkom, veľa rozpráva k svojim učeníkom a hovorí veľa o budúcom kráľovstve. Aj pred našim textom v 16. kapitole máme podobenstva, ktoré vlastne hovoria o Božom kráľovstve. A hneď aj za našim textom v 20. verši sa Ježiša farizei pýtajú, že kedy príde to Božie kráľovstvo. Takže nachádzame sa vlastne v tejto časti Evanjelia podľa Lukáša. A preto, aj keď v našom texte možno priamo nenachádzame to slovo, že Božie kráľovstvo, tak stále budeme vidieť, že vlastne hovoríme s týmto zreteľom o Božom kráľovstve. No a nachádzame sa v takom období nášho života kresťanského, aj učeníci sa nachádzali, čo teológovia hovoria, že už a ešte nie. Neviem, či ste počuli, že my už vierou sa pozeráme na to Božie kráľovstvo, keď počujeme o tom, ako Ježiš hovorí o tom Božom kráľovstve, tak už tam chceme žiť. Chceme už teraz sa správať tak, ako keby už to Božie kráľovstvo tu bolo. Nechceme hrešiť, chceme sa správať dobre, chceme byť láskaví, odpúšťajúci. Čiže už vierou tam sme, ale realita nášho života ešte stále nie je taká, lebo žijeme ešte v telách, ktoré sú hriešne, žijeme vo svete, ktorý je pokazený, kde sú choroby a bolesť. Takže v tomto kontexte vlastne sa nachádzame, že už vierou sa pozeráme na to Božie kráľovstvo a Ježiš to tak prezentuje, že pozrite sa, vierou sa už pozerajte na Božie kráľovstvo, ale ešte stále žijeme vo svete, ktorý je pokazený hriešne a aj my nedokážeme ešte plne takto fungovať. No a dnešný text si predstavme ako taký hamburger, kedy vlastne máme žemľu, mäsko, môže byť aj vegetariánske, ak je niekto, a hore je žemla. A vlastne to jadro tohto textu vlastne máme v tej časti od 5. a 6. verš, kedy vlastne apoštoli reagujú na to, čo im Ježiš povedal, že nemajú nikoho pohoršovať a vlastne majú odpúšťať. Keď toto oni počuli, tak okamžite prvá vec, čo ich napadla, je, že daj nám väčšiu vieru. Lebo my nedokážeme takto žiť, ako teraz si nám tu opísal. No a to, ako Ježiš reaguje, je veľmi zvláštne. Lebo by sme čakali, že áno, že ten problém je, že nemáte veľkú vieru. No a Ježiš takto reaguje v 6. verši. Pán povedal, ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. To bola reakcia Ježiša na to, keď si učeníci žiadali väčšiu vieru. Prečo takto Ježiš reaguje? Ako keby to bolo také čudné, že odpovedá úplne nejako ináč. Ale v tejto ilustrácii môžeme vidieť, že Ježiš im hovorí, že váš problém nie je to, že máte malú vieru, lebo vám stačí viera ako horčičné zrnko. Ale potrebujete tú vašu malú vieru správne upriamiť na jeden objekt. Hej? Preto im hovorí tú ilustráciu, že keď povieš tamtej moruši, že vytrhni sa aj s koreňom a presad sa do mora, tak sa to stane. Ich problém, ani náš problém, nie je väčšinou v tom, že máme malú vieru. My veríme kadečomu, aj na Slovensku, naša viera je veľká. Len potrebujeme ju správne koncentrovať a upriamiť na správny objekt. A keď čítame Evanjelium podľa Lukáša, tak ten objekt, kde máme upriamiť tú vieru, je jasný. Je to Ježiš Kristus a Božie kráľovstvo, o ktorom hovorí. Hej, takže vlastne toto im Ježiš hovorí. Toto je to mäsko, toto je to hlavné v našom texte. A teraz sa pozrieme vlastne postupne na tie žemle, ale stále to budeme vnímať ako v kontexte tohto. Že nie je náš problém v tom, že potrebujeme väčšiu vieru, ale potrebujeme našu vieru upriamiť správne, a to je na Ježiša Krista a jeho kráľovstvo. Takže prvý bod bude, že ak je naša viera upriamená na Ježiša Krista, s pohľadom na Krista a budúce kráľovstvo, tak sa to prejavuje tak, že berieme hriech vážne. To je ovocie tejto viery. Ježiš berie hriech veľmi vážne a určite aj preto, že škodí nám, ale v tejto časti, prvom a druhom verši, vidíme, že hlavne sa zaoberá tým, ako naše správanie hriešne vlastne ubližuje iným alebo pohoršuje iných. To slovo maličkým, keď používa, že beda tomu, kto zvádza maličkých, tak vlastne to maličkým, niektorí komentátori hovoria, že sú to malé deti, ale niektorí hovoria, že sú to vlastne novoveriaci. Ľudia, ktorí nedávno uverili v Ježiša Krista. A v tom kontexte, ako im to Ježiš hovorí, tak sa to tam dialo, lebo farizeji práve svojim správaním pohoršovali novoveriacich, alebo tých, ktorí sa rozhodli práve nasledovať Ježiša Krista a hovorili im o Ježišovi zlé veci, odvádzali ich o tejto správnej cesti nasledovať Krista. Takže v tomto kontexte vidíme, že aj pre nás to znamená, že vlastne ak naše správanie, to ako sa správame k ostatným, skôr ľudí odvádza od Ježiša Krista, ako privádza, tak na toto Ježiš vlastne poukazuje. Ježiš hovorí, že pohoršenia musia prísť. Žijeme stále v hriešnom svete, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Všetko, čo robíme, každé naše správanie má vplyv na naše okolie. Nie je možné, aby sme sa teraz rozhodli, že ak to tak je, tak ja radšej sa utiahnem, nebudem nič robiť, budem akože niekde v úzadí, aby som náhodou niekoho nepohoršoval. Nedá sa to, pretože ak som napríklad v práci, teraz si predstavte, a som voči kolegom aktívny, priateľský, zaujímam sa o nich, keď treba, tak im pomôžem, som ochotný pomôcť, keď za mňou prídu, keď je nejaká príležitosť, tak im hovorím o Ježišovi, to je to aktívne a to všetci sa zhodneme na tom, že to vplýva pozitívne na týchto ľudí. No ale ak sa rozhodnem byť radšej ticho, nezaujímať sa o nich, nie som priateľský, skôr sa vyhýbam, aby som náhodou niečo nepokazil, no tak aj to na nich vplýva. Každé naše správanie jednoducho vplýva na naše okolie, či je aktívne alebo pasívne. Napríklad, keď sa rozhodnete v nedeľu z akýchkoľvek dôvodov prísť na bohoslužby, tak takisto nejakým spôsobom vplývate na svoje okolie. Ale ak sa rozhodnete neprísť, tak aj to je nejakým spôsobom vplyv na to celé spoločenstvo. Čiže našim aktívnym alebo pasívnym správaním vždy nejakým spôsobom vplývame na naše okolie. No a toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože každé naše rozhodnutie, ktoré urobíme, môže našich ľudí okolo nás buď pohoršiť, odviesť od Krista, alebo môže vlastne Krista osláviť a bližšie ich priviesť ku Kristovi. Napríklad to, v akom stave je možno sú naše priateľstvá, naše manželstvá, neovplyvňuje primárne len ľudí, môjho priateľa alebo moju manželku, manžela, ale vlastne ovplyvňuje naše okolie, možno naše deti, možno našich susedov. No a to, ako sa správame, ja neviem, k svojmu šéfovi, v práci, ku svojim kolegom, ku svojim rodičom, ku všetkým okolo, vlastne má vplyv. A Ježiš to podopiera tou ilustráciou, že lepšie by bolo, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Ježiš naozaj počiarkol touto ilustráciou tú vážnosť toho, že naše správanie vlastne ovplyvňuje naše okolie. No a tú otázku, ktorú si musíme položiť a na ktorú sa musíme zaujímať je, že či keď sa pozriem spätne na svoj život, či moje správanie skôr ľudí okolo mňa privádza bližšie ku Kristovi, alebo moje správanie skôr spôsobuje, že ľudia nechcú nasledovať Ježiša Krista. A otázka je prečo? Pretože život v budúcom kráľovstve, už keď Ježiš sa vráti a obnoví túto zem, tak v tomto kráľovstve budú len občania, ktorí každým svojim správaním, čo urobia, vlastne budú len viac oslavovať Krista, len všetkých privádzať viac ku Kristovi a nebudú pohoršovať, ale budú len všetkých ľudí viesť k tomu, aby sa vlastne pozerali na Ježiša Krista, oslavovali ho, viac ho milovali. Takže otázkou je, čo máme robiť teda preto, aby sme mali vieru, ktorá berie hriech vážne, ktorá berie naše správanie vážne. Je to jednoduché. Potrebujeme sa znova a znova, každý deň, pozerať na Ježiša Krista, svoju vieru upriamiť na Neho, čítať si evanjelia, spoznávať viac Krista a to, ako opisuje to Božie kráľovstvo, aby táto viera v nás mohla meniť, naše srdce meniť, aby sme mohli byť pre ľudí požehnaním a nie pohoršením. Takže to je prvý bod. Takže viera upriamená na Ježiša Krista a na Božie kráľovstvo berie hriech vážne a jeho dôsledky na iných vážne. Takže to je prvý bod. Druhý bod, viera, ktorá je upriamená na Ježiša Krista a na Božie kráľovstvo, je viera, ktorá odpúšťa. To veľmi súvisí s tým prvým bodom, čo sme mali. Lebo sme si povedali, že žijeme vo svete, kde pohoršenia musia prísť, Ježiš hovorí. My nikdy nedokážeme svojim správaním vždy len dokonalo všetkých ľudí milovať a nikdy nikoho nepohoršiť. A preto Ježiš hneď hovorí na druhom mieste, že ak sa niekto voči vám pohorší alebo vám ubližuje aj pravidelne, ak máte nejaké dlhodobé priateľstvo alebo dlhodobý vzťah alebo manželstvo, tak vieme, o čom Ježiš hovorí. Keď niekto za vami neustále chodí a prosí vás o odpustenie za to isté, a vy už niekedy nevládzete, lebo sa vám zdá, že ten človek vlastne sa ani nemení, ako keby stále opakuje tie isté zlyhania, tie isté chyby. A teraz Ježiš hovorí, že a čo by aj 7 ráz za deň proti tebe prehrešil ten človek a 7 ráz sa k tebe vrátil a povedal by, ľutujem, odpusť mu. Predstavte si situáciu, že naozaj niekto neustále zlyháva v tom istom probléme. Máme mu stále odpúšťať? To číslo 7 v Biblii vždy znamená, že vlastne stále. Hej? Že to nie je, že 7 krát a už 8 nie, ale že jednoducho stále. Ak príde za tebou a požiada ťa o odpustenie, stále máš odpustiť. No ale otázkou je, že dokedy? Kedy už je ten moment, kedy naozaj už proste nie je správne odpúšťať? Čo ak je to naozaj situácia, že ten človek vás dlhodobo psychicky vydiera alebo ničí, alebo možno fyzicky napáda, čo vtedy? Tým nechcem vôbec povedať, že vtedy nie je správne, aby vlastne sa ten vzťah prerušil. Alebo možno, že aj manželia sa rozviedli, ak sa to tam deje. To je správne sa od takého človeka dištancovať. Ale ak ten človek za vami príde a povie ľutujem, tak mu máte odpustiť. Neznamená to, že musíte spolu žiť, ale v srdci mu máme odpustiť. No a sú situácie v živote, a ja som ich sám zažil, kedy dokonca som odpustil človeku, ktorý ani neprišiel za mnou a nepovedal, že ľutujem. Ako je to možné? Ako je možné, že som bol toho schopný? Alebo že sú toho schopní ľudia, že dokonca odpustia aj človeku, ktorý za nimi neprišiel a nepovedal im, že ľutujem. Tá odpoveď je skrytá v otázke, že keď vy prichádzate za Ježišom Kristom stále s tým istým hriechom, s tým istým zlyhaním a prosíte ho, aby vám odpustil, tak ako vyzerá jeho tvár, ako si predstavujete jeho tvár? Urazený, neutrálny, nahnevaný, otočí sa chrbtom? V Biblii môžeme vidieť, v 15. kapitole, keď nám spätne Ježiš hovorí podobenstvo o stratenej ovci, podobenstvo o stratenej drachme a podobenstvo o stratenom synovi, že Ježiš, keď prichádzame za ním v pokání, tak on sa z toho teší, že sme k nemu prišli a že vyznávame jeho hriech. Má taký, predstavte si, láskavý úsmev a vždy vám povie, aj za tento hriech som zomrel. Teším sa z toho, že si prišiel prosiť ma o odpustenie. Znova a znova. Nikdy sa nestane, že by Ježiš povedal tak, už dosť. Znova si prišiel s tým istým. Už niekoľko rokov chodíš s tým istým. Už je koniec. On vždy nám s radosťou odpúšťa. Veď kvôli tomu vlastne prišiel na svet. Kvôli tomu sa stal človekom, aby mohol ísť na kríž, zomrieť za naše hriechy, stal z mŕtvych a teraz sa neustále za nás prihovára, čítame v liste Židom. Čiže on je aktívny aj teraz. To nebolo niečo, čo bolo vtedy a už vlastne je to definitívny koniec, ale jeho srdce stále túži po tom, aby nás mohol obhájiť teraz, pred otcom. A teraz nie preto, že otec je taký, že nahnevaný, ale predstavte si takú situáciu, že otec mu pritakáva a teší sa z toho, že Ježiš sa za vás prihovára. Pretože aj otec vás miluje, otec dal svojho syna za vás. Takže toto je dôležité, prečo dokážeme ako kresťania, ktorí máme upretú našu vieru na Ježiša Krista, vlastne odpúšťať do nekonečna, lebo to zažívame my, keď prichádzame k Ježišovi Kristovi. Preto v budúcom kráľovstve, keď sa pozrieme na Ježiša a na budúce kráľovstvo, budú len občania, ktorí vlastne sa budú pozerať na Ježiša Krista, ktorí nebudú mať hnev voči nikomu, pretože budú vidieť Ježiša, ktorý im neustále odpúšťal. Takže viera upretá na Ježiša Krista a na budúcnosť v Božom kráľovstve sa prejavuje odpúšťaním. Takže teraz vlastne sme mali tú vrchnú časť žemle, teraz je to mäsko a teraz ideme na tú spodnú časť žemle, čiže presúvame sa na 7. verš a stále to vnímame v kontexte, kedy učeníci si pýtajú väčšiu vieru, aby mohli žiť tento život, čo hovoríme, ale Ježiš im hovorí, nie, vám stačí viera ako zrnko horčičné, len ju upriamte na mňa a na Božie kráľovstvo. Takže stále si vnímame to v tom kontexte vlastne toho 5. a 6. verša. Takže viera, ktorá je upretá na Ježiša Krista a budúce kráľovstvo, je viera, ktorá je pokorná. Hej, čítame tam, ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a hneď si sadni k stolu? Varí mu skôr nepovie, príprav mi večeru, opáš sa, obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem a ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Táto ilustrácia, alebo toto podobenstvo je jednoduché v tom, že Ježiš je ten pán a my, ako kresťania, jeho učeníci, sme vlastne sluhovia. No a teraz tá zaujímavá otázka, ktorá tu je, že či vlastne očakávame niekedy od Boha, že nám poďakuje za niečo. Rozmýšľali si nad tým, že máme také očakávania, že tak teraz som určite urobil vec, za ktorú mi Pán Boh musí poďakovať. Myslíte si, že keď dokážem teraz tak, že Ježiš mi povieš ďakujem, si mi pripomenul, aký som naozaj, že rád odpúšťam, že ďakujem, že si o mne tak pekne kázal. A možno niektorí z nás, ja neviem, že večer si predstavte, že keby sme sa modlili, že Pane Bože, nemáš za čo, že som dnes hovoril o Ježišovi v robote, či o tebe teda, hej? A nemusíš mi nejako veľmi ďakovať, možno, že by stačilo, keby som bol zdravý teraz napríklad v zime, alebo že by som mal menej problémov ako tí ostatní, ktorí v teba neveria. Aký postoj máme my voči Bohu, keď mu slúžime? Očakávame nejaké veľké ďakujem? Možno na konci bohoslúžieb by malo byť vyslanie, že Pán Boh by nám povedal, všetkým vám ďakujem, že ste prišli. Neviem, ale je to zaujímavá ilustrácia, pretože nám Ježiš práve hovorí opak, že v podstate všetko, čo vykonáme a čo sa týka voči Bohu, sme vlastne neužitoční sluhovia, ktorí sme boli povinní to urobiť. No aby sme si to lepšie mohli predstaviť, tak si môžeme pomôcť takou ilustráciou. Predstavte si, že máte dom a niekoľko rokov ste pracovali na vašej záhradke, máte tam skalku, fontánu, krásne kvety a už sa teraz prejdete po tej záhrade a poviete si dokonale. No a najmete si záhradníka, ktorý vám sa má starať o túto vašu záhradu, lebo vy idete odcestovať na služobnú cestu na mesiac. No a keď sa vrátite, tak vlastne tá záhrada je zdevastovaná, zničená. Záhradník nikde, tak ho idete hľadať, nájdete ho a on sa tvári, že nič. Potom, keď mu poviete, že čo sa stalo, prečo moja záhrada je zničená, tak on sa vyhovorí na vášho psa, že to vlastne váš pes zničil. No a vy napriek tomu, že toto povie, tak vám ho príde ľúto, lebo on už nemá prácu, lebo nikde ho nechcú zobrať do práce ako záhradníka po tom, čo spravil, tak mu ponúknete možno, že sa môže ku vám nasťahovať, že mu budete dávať jesť, piť, že sa o neho postaráte, predstavíte mu plán obnovy, že ako chcete naspäť dať tú záhradu a zavoláte ho do toho, že poď so mnou. A takto spolu niekoľko dní pracujete na tejto záhrade a on je taký čudný, urazený, smutný, tak sa ho spýtate, že čo sa deje a on povie, však si mi ani nepoďakoval. A otázka je, že za čo? Za to, že si mi zničil záhradu a ešte si sa ani nepriznal, si sa vyhovoril na druhého a že ja som ti dal možnosť spolupracovať na tejto záhrade, za to ti mám poďakovať. No a toto je ilustrácia, ktorá vlastne je vymyslená, ale my sme súčasťou takéhoto príbehu, kde Boh stvoril nebo a zem, stvoril nás ľudí a dal nám úlohu, aby sme sa starali o zem, aby sme sa starali o vzťahy, o ľudí a aby sme sa starali o vzťah s ním. Všetko sme pokazili. Vzťah s ním sme pokazili, prestali sme mu dôverovať, že je dobrý, že to myslí s nami vážne. Pokazili sa vzťahy okolo nás, miesto toho, aby sme ich budovali, tak častokrát ich ničíme. A miesto toho, aby sme sa starali o zem, ktorú stvoril, tak vlastne ju ničíme z dlhodobého hľadiska. No a Boh sa napriek tomu, že sa toto stalo, rozhodol, že to s nami nevzdá. A čítame v Biblii, v biblickom príbehu, že už zo začiatku mal plán, ako nás pozve do toho, že by sme znova s ním obnovovali to, čo sa pokazilo. A dokonca sa rozhodol, že to urobí takým úžasným spôsobom, že sa stane jedným z nás, prichádza v Ježišovi Kristovi a predstavuje nám ten plán ako jeden z nás. To je úžasný Boží záujem o nás. Takže Boh nás volá všetkých do toho, aby sme videli, že čo sme pokazili, že to bolo veľmi vážne a znova nás volá v Ježišovi Kristovi, že musel som za vás zomrieť, zaplatil som ten dlh, ktorý ste spôsobili voči mne, mali ste vy zomrieť, ale zomieram ja miesto vás. Som živý teraz, lebo ma Boh skriesil z mŕtvych a volám vás naspäť do tej obnovy. Preto, 10. verš, sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Už keby nám Pán Boh nič iné nedal, len to, že Ježiš Kristus za nás zomrel a zaplatil za náš dlh, už keby nič dobré od Neho nedostaneme, tak si zaslúži byť na veky vekov oslavovaný. Takže všetko dobré, čo máme navyše, okrem toho, že sme spasení a zachránení, je len Jeho dobrý dar, milosť a trpezlivosť, ktorú má s nami. Takže viera upretá na Ježiša Krista a na budúce kráľovstvo sa prejavuje pokorou. Preto v budúcom Božom kráľovstve budú len občania, ktorí keď budú stáť a budeme oslavovať Ježiša Krista, tak nás ani nenapadne mu vyčítať to, že nám za niečo nepoďakoval. Budeme sa cítiť nehodní toho, že tam vôbec stojíme, budeme sa cítiť pokorní a nebudeme chcieť počuť ďakujem, ale my budeme plní vďačnosti voči tomu, čo Ježiš Kristus urobil. Takže viera upretá na Ježiša Krista a na jeho kráľovstvo, na Božie kráľovstvo, sa prejavuje pokorou. A posledný bod, táto viera sa prejavuje vďačnosťou. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou a keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov, už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu, bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa niekto okrem toho cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Malomocenstvo vtedy bola fyzická choroba, kedy sa vám doslovne vlastne rozpadávalo telo, ale hlavne, čo bolo ešte horšie, že bola to ako keby duchovná definícia, že ste nečistí. Čiže ste boli vylúčení zo spoločnosti, nemohli ste chodiť na bohoslužby do synagógy, Božie zasľúbenia, ktoré patrili Božiemu ľudu, už pri vás neplatili, museli ste bývať mimo mesto a keď ste náhodou potrebovali ísť do mesta, tak ste museli nahlas kričať: som nečistý, aby náhodou sa nestalo, že sa vás niekto dotkne, lebo vlastne by ste preniesli na neho tú vašu nečistotu. Takže bol to hrozný stav. Ten človek bol úplne beznádejnej situácii. No ale keď Ježiš vchádzal do jednej dediny, tak na neho začalo kričať 10 malomocných, ale nekričali, že sme nečistí, ale začali kričať: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Pozreli sa vierou na Ježiša Krista a kričali: Ježiš, zmiluj sa nad nami, iba ty nám môžeš pomôcť. Na týchto 10 malomocných si boli úplne vedomí toho, že nemajú inú nádej. Preto kričali na Ježiša z diaľky. No ale Ježiš vlastne prišiel, Ježiš sa nad nimi zmiloval a uzdravil ich. A všimnite si, že keď od Ježiša odchádzali, tak Lukáš píše, a keď odchádzali, boli nie uzdravení, ale očistení. Takže Ježiš hovorí, že to, čo sa stalo, bolo, že boli uzdravení, určite od tej choroby, ale hlavne boli očistení. Boli očistení od hriechu a preto im povedal: choďte za kňazmi, lebo vtedy oficiálne museli byť kňazmi vyhlásení za čistých, aby opäť mohli sa vrátiť do tej spoločnosti. To, čo sa tu stalo, nebolo obyčajné uzdravenie, ale bolo to vlastne uzdravenie aj duchovné, kedy títo malomocní mali odpustené hriechy a získali opäť účasť na tých Božích zasľúbeniach. Ježiš im potom, ako ich uzdravil, povedal, že nech idú za tými kňazmi a v podstate by bolo úplne normálne, keby tam všetci išli najskôr, aby mali ten štempel, pečiatku, sme čistí. Ale jeden si uvedomil, čo sa stalo, že je čistý a vrátil sa k Ježišovi a Lukáš podotýka, že to bol Samaritán. Čo vlastne hovorí o tom, že on nie že len bol malomocný, čo už bolo vtedy akože veľmi zlé postavenie, ale ešte bol Samaritán a Židia Samaritánov považovali za odidencov od viery, za tých, ktorí nechápu súvislosti a vlastne za neveriacich. Oni sú tí ešte horší ako pohania, si mysleli, že sú. Lebo že poznajú vieru, ale úplne ju zle chápu. Takže on bol úplne človek, ktorý bol v beznádejnej situácii, lebo bol malomocný a ešte bol aj Samaritán. A tento si uvedomil, že čo sa stalo. Vtedy Ježiš povedal, keď sa k nemu vrátil: neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca? Hej, čiže Ježiš ešte nám hovorí, že to bol naozaj človek, ktorý proste bol cudzinec pre Židov. Niekto, kto vlastne nebol ani súčasťou Božieho ľudu. A tento človek, si predstavte, sa vrátil naspäť a plný vďačnosti ležal pred Ježišom Kristom a ďakoval mu a oslavoval Boha. Do toho momentu, kým ho Ježiš nepostavil a nepovedal mu, že choď, tvoja viera ťa uzdravila. Otázkou je, že keď my sa pozeráme na náš život, my sme pohania pre Židov tiež, teda ak tu nie je nejaký Žid, a sme v rovnakej situácii, boli sme v rovnakej situácii, duchovne mŕtvi a vlastne mimo Boží zasľúbení. A ak sme kričali na Ježiša a volali na Neho, aby sa zmiloval nad nami, a teraz veríme, tak sme v rovnakej pozícii. Otázka je, kde sme? Či utekáme za kňazmi, aby sme mali oficiálne, že sme kresťania, alebo stále ležíme pri Ježišových nohách a ďakujeme mu za to, že my, nehodní, duchovne mŕtvi, sme vlastne očistení, sme zachránení. Takže veľmi to súvisí s tým, čo sme čítali predtým o neužitočných sluhoch, že sme pokorní, keď slúžime Ježišovi, ale sme veľmi vďační za to, že čo Ježiš pre nás urobil. A tak, ako som hovoril aj predtým, už keby Ježiš pre nás nič iné neurobil, len nás vyhlásil za čistých, keby všetko dobré, čo máme, by nám možno že aj zobral, tak si stále zaslúži, aby sme ležali pri jeho nohách a ďakovali mu. Tak ako bolo aj v tej piesni, že keď nám stačí Boh, tak už nič viac nepotrebujeme. Takže v budúcom kráľovstve budú len občania, ktorí pri pohľade na Ježiša Krista budú vďační za to, že za nich zomrel, a nebudú mu vyčítať nič, čo nedostali, nebudú mu vyčítať nič, o čo prišli, pretože budú vďační za to, že ich vyhlásil za očistených hriešnikov. A ak ešte stále rozmýšľaš, že tá tvoja viera možno nie je takáto, nie si si istý, či patríš do Božieho ľudu, nevieš, či si očistený od hriechov, tak je to tá najdôležitejšia vec, ktorú je dôležité mať v sebe vysporiadanú, mať tú istotu, že moja viera je upretá na Ježiša Krista, a nie preto, že ja mám tú veľkú vieru, nie preto, že ja som ten superhrdina, ale že tá moja maličká viera, ako horčičné zrno, je upretá na Ježiša Krista a na jeho kráľovstvo. To je naša nádej, to je to, kedy môžeme povedať, že sme spasení, že sme zachránení a že sme očistení. Takže viera s pohľadom na Krista a Božie kráľovstvo berie hriech vážne, odpúšťa, je pokorná a je vďačná. Tak budem sa modliť. Pane, iba jednoduchú modlitbu mám k Tebe. Prosím, daj nám vieru, ktorá je upretá na Teba, Ježiš. Na to, aký si, na kráľovstvo, o ktorom čítame v evanjeliách. Odpusť aj mne, keď častokrát verím iným veciam, keď moja viera sa spolieha na iné veci ako na Teba. A prosím, aby sme si stále našli čas, kedy budeme znova a znova v Tvojom slove čítať o Tebe v evanjeliách, aký si, aby naša viera bola upretá na Teba. Veľmi túžime, aby táto viera menila naše srdce, aby sme brali hriech vážne, hlavne to, aký to má vplyv na naše okolie. Prosím, aby táto viera spôsobovala to, že dokážeme odpúšťať do nekonečna, lebo Ty nám odpúšťaš, stále keď k Tebe prichádzame. Prosím ťa, Pane, aby táto viera upretá na Teba mohla meniť naše srdcia, boli sme pokorní, keď Ti slúžime, neočakávali nejaké veľké veci, že za to, že Ti slúžime, tak Ty nás musíš odmeniť nejako, ale že sme boli vďační, že si nás očistil, že si nás zachránil, a už aj keby si nič iné neurobil, už ani toto sme si nezaslúžili, tak ťa chceme oslavovať, chváliť a ďakovať Ti za to, aký si dobrý Boh. A Ty napriek tomu nám ešte dávaš dobré veci, aj v tomto pokazenom hriešnom svete zažívame veľa dobrých vecí, tak Ti za to ďakujeme a túžime vytrvať v tejto viere, aby sme spolu ako Tvoj ľud nakoniec prišli do toho kráľovstva, o ktorom čítame, kde už nebude plač, nebude hriech, nebude choroby, a všetci občania budeme ťa oslavovať, ďakovať Ti, jeden druhého pozbudzovať, milovať. Tak tu tešíme sa už na to, keď to nastane, keď sa vrátiš druhýkrát, ale dovtedy nám daj, prosím, vieru upretú na Teba a na Tvoje kráľovstvo. Amen.